Mutta avataan siis Raamattu toisesta Mooseksen kirjasta luvusta 15. Luen koko tekstin jakeesta 1 tuonne jakeeseen 21. Kuuluu näin. Silloin Mooses ja israelaiset lauloivat Herralle tämän laulun. Minä laulan Herralle, sillä hän on ylenkorkea. Hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Herra on minun voimani ja ylistyslauluni. Hän tuli minulle pelastukseksi. Hän on minun Jumalani ja hänen kunniaansa minä julistan. Hän on isäni Jumala ja häntä minä korotan. Herra on sotasankari. Hänen nimensä on Herra. Faaraon vaunut ja sotajoukot hän mereen syöksi. Faaraon parhaat vaunusotorit hukkuivat kaisla mereen. Syvyys peitti heidät. He vajosivat pohjaan kuin kivi. Sinun oikea kätesi, Herra, on voimassaan majesteettinen. Sinun oikea kätesi, Herra, murskaa vihollisen. Valtasuuruudessasi sinä kukistat vastustajasi. Sinä päästät palavan vihasi valloilleen ja se syö heidät kuin oljet. Kun sinä puhalsit vihassasi, vedet kasaantuivat, virrat seisoivat kuin muuri, syvyydet jähmettyivät meren sydämessä. Vihollinen sanoi, minä ajan heitä takaa, minä saavutan heidät, minä jaan saaliin ja tyydytän heissä himoni, minä paljastan miekkani, käteni hävittää heidät. Sinä panit tuulesi puhaltamaan ja meri peitti heidät. He upposivat kuin lyijy valtaviin vesiin. Herra, kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä majesteettinen, sinä ylistettävissä teoissa pelottava, sinä ihmeitten tekijä? Kun sinä ojensit oikean kätesi, maa nielaisi heidät. Sinä johdatit armossasi tätä kansaa, jonka lunastit. Sinä ohjasit sen voimallasi pyhille asuinsijoillesi. Kansat kuulivat sen ja vapisivat, tuska valtasi Filistean asukkaat. Silloin pelästyivät Eedomin ruhtinaat, vavistus valtasi Moabin sankarit. Kaikki Kanaanin asukkaat raukesivat pelosta, heidät valtasi kauhu ja pelko. Sinun voimasi suuruuden tähden he ovat mykkiä kuin kivi, kunnes kansasi Herra on päässyt perille, kunnes on päässyt perille kansa, jonka olet omaksesi ostanut. Sinä viet heidät perille ja juurrutat heidät perintövuorellesi paikkaan, jonka sinä Herra olet tehnyt asunnoksesi, pyhäkköön, jonka sinun kätesi, Herra, ovat valmistaneet. Herra on kuningas aina ja ikuisesti. Kun Faaraon hevoset vaunuineen ja ratsumiehinään pääsivät keskelle merta, Herra antoi meren vesien palata paikoilleen heidän päälleen, mutta israelaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin. Sitten naisprofeetta Miriam, Aaronin sisar, otti käteensä rummun ja kaikki naiset seurasivat häntä rumpuja lyöden ja karkeloiden. Miriam johti heidät lauluun, laulakaa Herralle, sillä hän on ylenkorkea, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Rukoillaan aluksi. Herra, näytä meille tänään, kuinka paljon suurempi, nautinnollisempi, vapauttavampi, murtavampi, heikkoudessa iloiseksi tekevämpi on sinun todellinen ylistys kuin mikään muu korvike, joka me helposti tunnetaan ja joka on meille niin tuttua. Vapauta meidät ylistämään, vapauta meidät palvomaan, laulamaan yhdessä sydämestämme, vastaamaan laulun asenteella sinun suuriin tekoihisi, koska se on iankaikkinen tarkoitus, se on meidän päämäärä. Laulu sinulle. Näytä meille Jeesuksen nimessä. Aamen. Voitte seurata tekstiä sieltä sen laulun rakenteen muodossa. On jaotellut siihen. Eli siellä on 7 osaa. Siellä on väliyhteenveto. Siellä on loppuyhteenveto. Ja sitten epilogi tulee lopuksi. Minä laulan Herralle, sillä alkaa tämä laulu. Katsotaan ensin, mitä me ylipäätään tarkoitetaan sillä, että me laulamme Herralle. Onko laulaminen palvomista vai onko joku parempi tapa palvoa? Onko yhdessä laulaminen vain kristillisen tradition jäänne? Onko se jonkinlainen kiva asia, mikä nyt vaan sattuu olemaan mukavalta tuntuvaa, että me lauletaan täällä joka sunnuntai? Onko se vaan semmoinen asia, joka nyt on jäänyt jotenkin, se voisi ehkä korvata jollain mukavammallakin tavalla olla yhdessä? Katsotaan ensiksi 3 raamatullista esimerkkiä tästä ylistyksestä ja palvonnasta ja sitten mennään tähän tekstiin. Pohjustan vähän tätä väitettä, että se laulu on hyvin olennainen osa, se on elämän ilmaisua. Se on kristityn sydämen elämän ilmaisu. Kolme esimerkkiä. Johanneksen evankeliumissa 4.20, joka ollaan myös menty saarnasarjassa jo läpi, tämä Jeesuksen kohtaama samarialainen nainen haluaa väistää tätä henkilökohtaista Jeesuksen kutsua, Jeesuksen puhuttelua siellä kaivolla, ja hän miettii sen sijaan paikkaa, missä tulisi kumartain rukoilla. Te sanotte, että se on Jerusalemissa, me sanotaan, että se on täällä samarialaisten keskuudessa pyhällä vuorella. Hän siis keskittyy paikkaan, missä tulisi kumartain rukoilla tai palvoa tai ylistää. Jeesus vastaa miten? Millaisia palvoja isä etsii? Sellaisia, jotka palvovat hengessä ja totuudessa. Toinen esimerkki. Apostoli Paavali kysyy ateenalaisilta siellä pakanoilta Areopagin torilla, Areopagin vuorella, että miten häntä tulisi palvella, joka on antanut elämän, hengen ja kaiken muun. Hän kysyy siis näiltä pakanoilta, jotka on tottunut välineiden kautta, kuvien kautta palvomaan Herraa. Apostolin teot 17. Miten hän vastaa? Tehkää parannus. Parannusta tehden. Älkää enää palvoko kuvia jumalista. Älkää enää vääntäkö tai vääristäkö sitä sellaiseksi, että voitte ikään kuin Jumalaa itse hallita näiden kuvien kautta. No kolmas esimerkki. Mikä on Herralle arvollinen uhripalvelus, kysyy psalmisti David ja Aasaf psalmeissa 40 ja 50, jolle oli siis hyvin tuttu, tunsi kuin omat taskunsa israelaisten uhripalveluksen palvelun, kuinka pitää antaa uhri tietyllä tavalla ja kuinka monta kertaa ja missä tilanteissa. He vastaa psalmeissa 40 ja 50, sisimmässä oleva opetus on oikea tapa palvoa. En peitä vanhurskauttani sydämeeni, vaan puhun uskollisuudesta ja pelastusteoistasi. Uhraan kiitosta, he sanovat. Hän antoi minun suuhuni uuden laulun. Alatteko näkemään tämän kaavan? Hengessä ja totuudessa parannusta tehden laulan uutta laulua siitä, mitä ei voi enää piilottaa, jos se todella on syntynyt. No entä kuinka meidän aikamme ihminen vastaa näiden esimerkkien pohjalta? Kuinka ihminen uhraa ylistystä kokiessaan tarvetta palvoa? No vastaus menee hyvin yhteen näiden meidän katsomien kolmen esimerkin kanssa. Miten samarialainen nainen siis etsimällä pyhää paikkaa täällä vaiko tuolla? Ensimmäisiä asioita, mitä tulee mieleen. No missä sitä sitten voi tehdä? Minne mun täytyy mennä? Minne maahan matkustaa, mille pyhälle vuorelle, mitä paikkoja katsomaan? Missä Jumala kuulee minua? Kuuleeko se paremmin tuolla vai kuuleeko se Helsingissä paremmin vai Espoo? No miten ateenalaiset? No, he kääntyivät kuvien puoleen, välineiden puoleen. Jos Jumalaa voi vain lähestyä sakramenttien kautta, niin silloin tulee niistä riippuvaiseksi. Mistä löydään semmoisen paikan nyt? Minne voi mennä? Rististäkin voi tulla väline, jonka eteen polvistun. Mistä? Kunhan vain risti on lähellä, niin nyt voin palvoa Herraa. Tähän kuuluu myös oppi. Alankin miettimään, että töiden lomassa, että ai niin joo, en olekaan ehtinyt tänään palvoa Herraa. En ole lähestynyt häntä, kiittänyt häntä siitä, millainen hän on. Mitenkäs se nyt menikään? Herra on sellainen ja sellainen, ja ajaudun kun ehkä vain sen opin pauloihin. Se meni näin ja näin ja näin, ja nyt minun pitää tehdä näin ja näin. Se on välttämätön se oppi, mutta se ei ole riittävä. Se ei ole vielä ylistystä, se oppi sinänsä. Tai voin ulkoistaa ylistyksen, pappi tai joku muu hoitaa ylistyksen minun puolestani. Mulla on niin kuin edusmies, joka asiat on kunnossa, kuulun tähän ja tähän yhteisöön, jossa varmasti tehdään näitä asioita. No miten vanhan testamentin Jumalan palvelus näkyy, tämä uhripalvelus meidän ajan ihmisissä, joka kokee jotain suurempaa, tietää, että on tarve ylistää jotakin suurempaa? No hän antaa ylimääräisestään pois. Hän antaa pois sitä, mitä ei tarvitse keräykseen, kirjoittaa nimen uskonnolliseen vetoomukseen, painaa netissä tykkään nappia. Jollakin tavalla olen nyt ottanut osaa, olen antanut pois siitä omasta ajastani. No hieman hankalammaksi tämän tekee pakkaa sekoittaa vähän se, että nämä kaikki asiat on siis hyviä asioita sinänsä, kun niitä oikein käytetään. Paikat, välineet, oppi, antaminen. Itsestään selvästi hyviä asioita, mutta eivät tarkoita sinänsä, että ihminen eläisi palvoen Herraa. Aito ylistyspalvonta, uskon, että tänään nähdään, toivon, rukoilen sitä, on tyydyttävämpää, luonnollisempaa ja yksinkertaisempaa kristitylle kuin mikään korvike. Aito ylistys antaa itsensä Herralle. Se vaatii kaiken tässä mielessä, mutta se antaa myös suurimman levon ja nautinnon. Se ylittää opin ja voi tapahtua missä vain. Se siis ylittää opin. Palataan pitkin tämän Mooseksen sepittämän laulun läpikäymistä siihen, mitä se oikeanlainen ylistys myös on. Tai kuinka ylistys ja palvonta liittyy itse asiassa laulamiseen. Eli tänään katsotaan tätä laulua, laulamista, Jumalan ylistettävistä teoista ja kuinka kristittyjen iankaikkisuuteen jatkuva laulu alkaa jo tässä ajassa. On puhuttelevaa siis, että kansa alkoi ensimmäisenä laulamaan. Taustahan oli se, että Israel näki suuren voiman, jota Herra oli käyttänyt egyptiläisiä vastaan. Ja kansa pelkäsi Herraa ja uskoi Herraan ja hänen palvelijansa. Tähän loppui siis luku 14. He näkee suuren voiman ja heissä herää usko. He alkaa laulamaan. Päämäärä näyttää siis hyvin samealta tässä vaiheessa. Edessä avautuu nyt vapaus. Puhuttiin viimeksi siitä, kuinka vaikea on vapautua orjuudesta, koska se on tuttua. Ei edes vielä tunne sitä vapauden makua. Haluaa itse asiassa takaisin, niin kuin Israel oli hyvin heikko. Ja olisi antanut ihan mitä vaan, että jos he olisi vain saanut sen takaisin, sen turvallisuuden tunteen. Ja saatana tavoitteli heitä myös Faaraon kautta. Mutta Herra oli toista mieltä. Herra vei heidät meren yli. Alkoi siis uusi vaihe, erämaavaellus, mutta se unohtui. Hetken aikaa he ajatteli täysin kirkkaasti. He käyttäytyivät ensi kertaa kuin Jumalan valittu kansa. He lauloivat ja ylistivät. Jumalan suuri suunnitelma siis pelastaa itselleen kansa, joka palvoo häntä pyhyydessä ja ylistää. Ja nyt he ensimmäisen kerran itse asiassa ovat kansa, käyttäytyvät niin kuin Jumalan kansa. No mihin tämä Mooseksen laulu keskittyy? No millainen Herra on, Herran ominaisuuksiin. Jos Herran kirkkaus on sitä, että hän paljastaa sen, millainen hän on, hän loistaa kunniaansa tässä pelastuksessa ja tuomioissa, niin kuin tullaan näkemään, niin ylistys on sitä, että me vastaamme hänelle. Tässä mielessä siis, niin paljon kuin me ollaan uskottu siihen, että meissä on jotakin täyteyttä, että mikä ihminen on, ja ne, jotka ihmistutkimusta, antropologiaa on harrastanut, ja ikään kuin luo näitä ihmisyyden raameja, niin kaikki tuntuu olevan sitä mieltä, että ihminen on tietyssä mielessä, ihmisestä itsestään löytyy jotakin täyteyttä, totuutta, hyvyyttä. Sieltä itsestään niin kuin löytyy jotakin substanssia. Mutta näyttää siltä, että ihminen itsessään on tyhjä. Hän täyttyy aina jollakin. Huomaatteko? Hänet täytetään ulkoa päin. Hän täyttyy jollakin voimalla. Hän elää jotakin varten. Hän ei itsessään ole vapaa. Ylistys on siis vastausta tähän Jumalan täyteyteen, tähän kirkkauteen. Hän aloittaa, Herra on ylen korkea, Herra on minun voimani ja ylistyslauluni jae 2, hän tuli minulle pelastukseksi. Hän on minun Jumalani ja isieni Jumala, hänen kunniaansa minä julistan, häntä minä korotan. Mooses on kuullut henkilökohtaisesti Jumalan lupaukset, te tulette palvomaan minua tällä vuorella, minä teen teistä kansani siellä Siinain vuorella palavassa pensaassa. Te tulette tuntemaan minut ja te tulette olemaan minun. Jesaja puhuu mielenkiintoisella tavalla ihan samoilla sanoilla kuin tämä laulun jae 2. Jesaja 12 jae 2. Katso, Jumala on pelastajani, minä olen turvassa enkä pelkää, sillä Herra on minun väkevyyteni ja ylistyslauluni, hän tuli minulle pelastukseksi. Hän puhuu siis Messiaan tulevasta valtakunnasta luvussa 11. Ja nyt jakessa 12. Kansa koottaisiin ja yllättäen jälleen Egyptin meri kuivataan. Luku 11 ja 15 sanoo näin. Herra tuhoaa Egyptin merenlahden ja kohottaa vihansa hehkussa kätensä virtaa vastaan. Lyö sen hajalle 7 puroksi niin, että sen yli voi kulkea kengät jalassa. Näin siis Jesaja. Jesajassa näkyy siis kaiku tästä meren ylityksestä. Kaiku, joka itse asiassa vanhassa testamentissa vaan kertautuu ja kertautuu. Tämä vapautuksen kertomus, jota sitten uudessa testamentissa nähdään, kuinka Jeesus onkin nyt se todellinen poika, joka pelastetaan Egyptistä. Ja myös todellinen pelastus. Ja hän se, jota kohti. Heidät myös lopulta pelastetaan. Mutta Mooseksen ylistys on siis ylistystä tästä välittömästä kuoleman vaarasta vapautumisesta. Siis siitä välittömästä faaraon ja Egyptin orjuudesta pelastumisesta. Ja kuitenkin se enteilee tätä Jesajan jo suurempaa lupausta, pelastumista hyvään maahan, jälkeläisten runsauteen. Ja lopulta nähdään laulun loppuosassa, kuinka sekään ei riitä, kuinka sekin on kaiku, joka niin kuin rupeaa soimaan yhä kovemmin ja johtaa sitten pelastumiseen pyhän Herran, pyhän kuninkaan asuinsijoille. Siitä on kysymys siis pelastumisesta. Yksittäinen tilanne, hädästä pelastuminen täydellistyy, pelastuminen pyhän ja siunattuun maahan, joka täydellistyy pelastukseen Jumalan pyhille asuinsijoille, sinne missä hän asuu. Moosekselle alkaa niin kuin avautua tämä koko kertomus ihmeellisellä tavalla itse asiassa tästä laulusta, kun kiinnitetään huomiota tuossa loppupuolella vielä siihen. Joten Herra on siis ensinnäkin suuren pelastuksen Jumala, Mooseksen Jumala, meidän Jumalamme. Meillä on sama Jumala, siis samalla tavalla me kiinnitytään tähän isille annettuihin lupauksiin. Me ei siis vaan odoteta, että nyt kun me avataan Raamattu ja sieltä jotenkin aletaan nyt vaan uskomaan omalle kohdallemme sitä sun tätä, vaan me kiinnitytään niihin lupauksiin, jotka me luemme tähän suurempaan tarinaan, jota he jo katseli tätä suurempaa, joka olisi tulossa. Hän on kaikkien niiden Jumala, jotka vastaavat tähän pelastukseen. Sama pelastuksen ylistyslaulu alkoi. Mikä meillä on nyt, niin se alkoi jo siellä meren toisella rannalla. Ylistyslaulussa on siis kyse kaiken muun jättämisestä ja Herraan katsomisesta. Kiinnittymisestä tähän isille annettuihin lupauksiin. Niin kuin israelaisilla kaikki muu hetkeksi unohtui, niin Kristuksen pelastuksen saanut ihminen on kutsuttu unohtamaan hetkeksi kaikki muu henkilökohtaisella tavalla kiinnittyä tähän pelastukseen. No jos Herra on suuren pelastuksen Jumala, niin Herra on myös sotasankari. Katsotaan Herran voittoa toisessa osassa siinä laulun rakenteessa. Faaraon vaunut ja sotajoukot hän mereen syöksi. Syvyys peitti heidät ja he vajosivat pohjaan kuin kivi. Herran oikea käsi on voimassaan majesteettinen, Herra murskaa vihollisen, Herra päästää palavan vihansa valloilleen, Herra puhaltaa vihassaan, ja vedet jähmettyy. Me ollaan käsitelty näitä Herran tuomiota ylistäviä psalmeja jo aiemmin psalmisarjassa, mutta katsotaan lyhyesti, miksi meidän ei tulisi vain hyväksyä. Meillä on usein semmoinen hyväksyvä asenne Herran tuomioihin, vaan itsessä ylistää, se hätkähdyttää, kuinka Herran tuomioista ylistetään. Ihan samalla tavalla, kun toi äskeinen pelastus rupeaa avautumaan. Pienestä reiästä suuri näkymä, ikkuna vaan sen kun suurenee, niin myös Jumalan tuomiot ja niistä ylistäminen, niin meillä on hyvin kapea tapa usein katsoa niitä tuomioita. Ja haluan näyttää, kuinka meidän käsitys itsessä siitä pelastuksesta, että se laajenee niin suureksi, kun se Mooseksella avautuu, niin myös tuomiot on osa sitä, ettei se pysy kapeana. Meidän täytyy nähdä myös tuomiot osana sitä pelastusta. Meillähän opetetaan pienestä pitäen, että sodat ovat pahoja ja ei saa tappaa. Tai mulle ainakin opetettiin. Ja nyt sanotaan, että Herra on sotasankari. Raamatussa on siis lukuisia kohtia, joissa pyhät ylistävät Herraa juuri hänen vihollistansa tuhoajana, pahan voittajana. On edelleen kysymys suuremmasta. On siis kysymys pahuudesta, siis syntisistä ihmisistä. Ei synnistä, vaan synnistä, joka on ihmisessä. Ja Herra tulee tuomitsemaan jokaisen syntisen. Mutta on kysymys myös syntisistä kansoista. On kysymys pyhästä sodasta, toisia jumalia vastaan, jossa siis Jahve näyttää, että huomaatteko, että nämä jumalat eivät kestä. Sanotaan niitä jumaliksi, pistetään ne tuohon jalustalle ja katsotaan, kuinka he kestävät Jahven väkevän käden alla. Ja lopulta on kysymys laajasta pahan voimasta, saatanan vallasta, eikä siis sodasta siinä mielessä, etteikö se olisi Jahvelle kuitenkin vain lopulta hänen allaan vähäksi aikaa annettu voima, joka lopulta on täyttänyt tarkoituksensa ja se tuhotaan. Kyse on siis siitä, että Jahven tulevan ylistettävän valtakunnan tunnusmerkki on se lopulta. Se valtakunta, joka jää, niin sen tunnusmerkki on lopulta se, että totuutta ei vääristetä. Hänen valtakuntansa tulee olemaan täynnä ihmisiä, jotka tuomitsevat vanhurskaasti. Siis todella löytävät ilon siitä hänen seuraajansa. Eivät vääristä syyttömän asiaa tai ota lahjuksia rikkailta. Tämäkin kertautuu jatkuvasti vanhassa testamentissa, kun se heijastelee sitä tulevaa valtakunnan kirkkautta. Se valtakunta on meidän maalimme. Sellaisen Herran me itse asiassa haluamme, Mooses väittää. Me syvimmältään, jos me olemme syntyneet hänen totuudestaan, hänen vanhurskautuksestaan, katsomaan häneen, niin me haluamme tällaisen Herran. Meillä on usein väärä kysymys, miksi Herra niin kovalla kädellä tuhoaa tietyt kansat? Siinä on helppo vastata, koska se on esimakua, pilkahdus hänen äärimmäisestä oikeudenmukaisuudestaan. Se on siis oletus, että hän on äärimmäisen oikeudenmukaisuus. Ennen kaikkea hän on sitä. Oikeampi kysymys on, miksi kaikki eivät saa maistaa tätä hänen väkevää oikeudenmukaisuuttaan. Koska se on niin ihmeellisen hyvää, hienoa ja uskalla sanoa jopa kaunista. Voi mennä vielä pidemmälle. Voi puhua ihanasta oikeudenmukaisuudesta, joka murskaa kaikki hänen vastustajansa. Miksi kaikki eivät saa tuntea tätä puolta? Se on oikea kysymys. Miksi toisia armahdetaan? No, koska sekin on esimakua siitä hänen ihanasta armollisuudestaan. Kärsivällisyydestä, joka päättyy pelastukseen. Täysin meistä riippumattomasta armosta. Kuvaavaa onkin, kuinka ihminen luonnostaan vetoaa sääliin ja armoon, kun he lukee Raamatusta, että kuinka Herra kostaa pahat teot, ihmisten pahat teot. Eikö heitä pitäisi sääliä ja armahtaa? Ja samaan aikaan, miten ihminen käyttäytyy luonnostaan, hän itse asiassa vähät välittää siitä, että köyhiä sorretaan, vähäosaisia riistetään tai puolustuskyvyttömiä käytetään hyväksi. Oikeutta vääristetään. Se on siis kaksinaismoralistista. Meidän oikeustaju on perversioitunut ja kaikki ihmisen vastuu on nykyään mahdollista selittää pois erilaisin psykologisin profiilein tai kasvatuksen tuloksena. Mutta Herra tulee juuri tällaisen kaksinaamaisuuden, välinpitämättömyyden ja peitellyn sorron ja riiston tuomitsemaan itse asiassa juuriaan myöten. Ihminen tullaan tuomitsemaan hänen omien sanojensa mukaan. Okei, heitä olisi pitänyt sääliä ja armahtaa. Jumala kysyy, että mitä sinä teit? Sinä olit itse asiassa se ongelma. Sinä katsoit sivusta. Sinä käytit hyväksesi näitä heikkoja ja pieniä. Ihminen, joka yrittää väistää tuomiota, luottaa omaan voimaansa, niin risti on kova tällaiselle ylpeälle ihmiselle. Se vaan näyttää tuomion. Se näyttää synnin suuruuden ja tuomion alaisuuden. Tommi ei elä viimeisenä päivänä. Tommi itse. Tommi kuolee. Ristillä meidätkin tuomittiin, jotta Kristus eläisi meissä. Kristus eläisi minussa, sinussa, että me eläisimme Kristuksessa, jotta mekin kuolisimme pois tästä kaikesta kaksinaamaisuudesta ja heiveröisestä oikeuskäsityksestä. Se on hyvin heiveröinen, jos me jotain muuta yritetään antaa meidän syntiemme vastineeksi kuin täydellinen Jeesuksen uhri, Jumalan pojan uhri. On hyvin, hyvin heiveröinen ihmisen oikeustaju, jos hän jotakin muuta yrittää antaa vastineeksi. Jos tuomioista ylistäminen on sinulle vaikeaa, Jumalan kuvasi on luultavasti vääristynyt. Ja minulla ja kaikilla meillä on tässä tekemistä. Ja se kuva toivottavasti kirkastuu alati. Pelastuksestasi ylistäminen tulisi johtaa tuomioiden ymmärtämisessä syvään nöyryyteen. Huomaatteko, kuinka nämä molemmat toimii yhdessä? Ja tuomioista ylistäminen tulisi johtaa syvään pelastuksen riemuun. Toista ei voi saada ilman toista kristillisessä elämässä. Psykologia, filosofia eikä lopulta edes teologia voi viedä ylistyksen paikkaa, mitä tulee Jumalan tuomioiden ylistämiseen, vaikka nämä kaikki voisi löytää ja löytää totuudellisia puolia oikein käytettynä siitä, mitä ihminen on. Myös psykologia ja filosofia, uskon vakaasti niin. Ne ei voi viedä ylistyksen paikkaa. Jumala on ilmoittanut itsensä tässäkin lapsenmielisille, ne jotka löytävät hänen tuomioidensa ylistyksen, ei vaan sen, että miten se nyt voi olla näin, miten se nyt voi oikeasti sopii tähän, niin kuin mikä käsitys meillä on asioista. Tätähän voi jatkaa oman elämänsä loppuun asti tällaista dialogia. Matteus 11.25. Jeesus rupesi puhumaan, minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut nämä asiat viisailta ja älykkäiltä ja ilmoittanut ne lapsen mielisille. Näin sinä, Isä, olet hyväksi nähnyt. Mikä on konteksti? Hän on juuri puhunut Sodoman ja Gomorran tuomiosta, tuhosta, ihmisen pojan tuomiosta niille kaupungeille, jotka ei ottanut häntä vastaan, vaikka niistä tehtiin paljon ihmettekoja. Johtopäätös, ylistys tuo tässäkin meidät lähemmäksi hänen luonteen piirteitään kuin pelkkä järkeily. Mooseksen Jumala, meidän Jumalamme on kaikkea sitä, mitä me tarvitsemme ja jollaista sielumme janoaa Kristuksessa. Joten jos hän on ensiksi suuren pelastuksen Jumala, hän on toiseksi hyvien tuomioiden Jumala. Ne ovat siis hyviä tuomioita. Kuka sitten on Herran vihollinen? Mennään jakeisiin 9 ja 10 vihollisen kuvitelmiin. Vihollinen haluaa tyydyttää himonsa, ylen katsoo Herran pelastusta ja haluaa hävittää Herran kansan. Faarao puhuu siinä ensimmäisessä persoonassa. Saamme saaliin ja jaamme sen ja tuhoamme heidät. Minä tulen ja tyydytän oikealla kädelläni oman himoni Israelin kansassa, puhuu Faarao. Filippiläiskirjeen 3.18. Keitä ovat nämä, jotka vaeltavat Kristuksen ristin vihollisina? Ketkä ovat Jumalan vihollisia? Uudessa testamentissa niitä, jotka yrittävät kääntää Kristuksen pelastuksen oman vatsan, haureuden ja kaikenlaisten himojen palvonnaksi. Kaikki ovat uskoa vastaan. Huomaatko, tyydyttäkäämme saaliin himomme, sanovat egyptiläiset. Tai ne ovat niitä, jotka yrittävät orjuuttaa Kristuksen verellä ostettuja takaisin epäjumalan alle Egyptin orjuuteen. Kantamaan uudestaan taas sitä raskasta taakkaa. Kunhan vain tulen paremmaksi kristityksi, niin Jumala hyväksyy minut. Palaan takaisin omiin kuvitelmiini siitä, millaista on elää täyttä elämää. Joka onkin orjuutta. Jumalan viholliset elävät omien kuvitelmiensa pauloissa sen sijaan, että he murtuisivat ylistykseen. Mieli tekisi kyllä tutkia Kristusta ja vastata laululla, mutta on aina jotakin parempaa tekemistä. Jotakin, joka tekee musta paremman kansalaisen tai paremman kristillisen ihmisen omissa silmissä. Jotakin tuottavampaa on aina kuin se ylistys siitä, millainen Herra on. On aina jotakin uutta tekemistä valtakunnan hyväksi kuin sen valtakunnan Herran ylistäminen. Näettekö tämän ristiriidan? Kristuksessa kaikki kääntyy päälaelleen. Historian suurimmasta katastrofista, Jumalan pojan murhasta, tuleekin hänen suunnitelmansa keskipiste, jotta pakanat tulisivat ylistämään Jeesusta, joka tuomitsee kaikki kansat, kaikki, jotka ylen katsovat tätä suuremmoista pelastusta. Haluatko, kristitty, tietää, mikä tällä hetkellä tappaa ylistyksesi? Mikä tulee vihollisena ylistyksen tielle? Mikä taistelee ylistystä vastaan sinussa? Omat kuvitelmat siitä, että on jokin suurempi saalis kuin Kristuksen vanhurskaus. Tulkaa, tyydytetään saaliin himomme heissä. Me ei olla lopulta niin kaukana siitä, kun me jatkuvasti juostaan jonkin muun asian perässä kuin sen perässä, mihin meidät on kutsuttu omassa arjessa. Estääkö sinua jokin rakastamasta Herraa yli kaiken ja lähimmäistä niin kuin itseäsi? Voitko antaa pois tittelisi, työsaavutuksesi, turvallisuuden tunteesi, maineesi, rahasi, jopa läheisesi hänen hyvän tahtonsa ja kaitselmuksensa alle? Vai onko ne siinä ylistyksen tiellä jatkuvasti? Palvonta on lopulta tärkeämpää kuin kunnia ja saalis. Mennään seuraavaan osaan. Tähän väliyhteenvetoon, joka kuuluu: Herra, kuka sinun vertaisesi jumalien joukossa? Kuka on sinun vertaisesi sinä pyhyydessä majesteettinen, sinä ylistettävissä teoissa pelottava, sinä ihmeitten tekijä? Sanonnalla olla jonkun armoilla on Suomessa siis ainoastaan negatiivinen sävy. Sen vastakohtana on tämmöinen vapaa ihminen, jonka ei tarvitse olla kenenkään armoilla, ei tarvitse alistua kenellekään. Syntisen pelastuksen suuri paradoksi, se näennäinen epäjohdonmukaisuus on se, että se, jota tulisi, hän, jota tulisi pelätä ja kauhistua yli kaiken, tuleekin Kristuksen työn tähden meidän iankaikkiseksi isäksi, jonka turvaan me nyt juoksemme. Häntä, jota tulisi pelätä. Pelätkää häntä, jolla on valta, sanoo Jeesus. Valta tappaa ja syöstä sen jälkeen helvettiin. Pelätkää häntä. Ja kuinka se loppuu? te olette arvokkaampia kuin mitkään varpuset. Älkää siis peljätkö. Samalla hetkellä, kun syntinen uskoo saaneensa suuremman lahjan ristille naulitussa Kristuksessa, sillä hetkellä Jumala muuttuu vihollisesta ystäväksi. Jumalan väkevästä oikeasta kädestä tuleekin ihana vuorilinna, jonne paeta. Hän on se jännite. Hän on se ainoa, jolla on oikeasti valta minuun. Ja nyt hän sanoo, älä pelkää. Minun omani ei tarvitse pelää. Vaikka laulu perustuukin siis pelastukselle vihollisista, siis konkreettiselle pelastukselle, sille huojennuksen tunteelle myös, kun on luullut kuolevansa hetki sitten ja saakin elää, niin täytyy ymmärtää, että suurempi ilo, joka heillä tässä pelastuksessa on, on Herran suosio, josta tämä pelastus on merkki. Heillä on Herran suosio. Daavid sanoikin usein psalmessa, kunhan vain saan Herran suosion. Psalmi 30 jae 6. Sillä hetken kestää hänen vihansa, eliniän hänen suosionsa. Ylistyksen henki sanoo, mitä väliä, hetken aikaa nyt väliä on vain sillä, että minulla on hänen suosionsa. Mitä väliä nyt niillä muilla asioilla. Ylistyksen henki. Hetken aikaa keskittyä vain siihen, että minulla on Herran suosio. Hän on peljättävä, hänellä on kaikki valta ja silti suosio. Samalla hetkellä muut jumalat menettävät merkityksensä. Kuka on sinun vertaisesi jumalien joukossa? Niin tottuneita kuin israelaiset olivatkin Egyptin epäjumala-arsenaaliin, ei mikään vedä vertoja Jahven voimalle, joka tuo pelastuksen mahdottomaan tilanteeseen väkevällä kädellä. Samoin kuin pakanakansat saa tuntea hänen voimansa kautta vanhan testamentin, niin kuin myöhemmin nähdään, he seisovat mykkinä kuin kivet katsoen sivusta, kun hänen kansansa marssii eteenpäin. Samalla tavalla juutalaiset saa tuntea Herran voiman täyteydessään, näiden lupausten kulminoituvan. Jeesus näytti juutalaisille hallitusmiehille itse asiassa, kuinka vierasta tämä Herran voima oli. Hänen voimansa suuruus, Jeesuksen voiman väkevyys tuli esille siis hänen armonsa täyteydessä. Ja he ei tunne yhtään tätä ylistettävää voimallista pelastuksen Jumalaa. Se on heille vierasta. Tämän Jumalan suosio. Missä tahansa elämäntilanteessa siis oletkin, oletko jo pysähtynyt hänen edessään, tunnustanut hänen peljättävyytensä? Hänellä on kaikki valta elämässäsi, mikä on peljättävää. Mutta kaikilla, jotka luottavat Kristukseen Herranaan ja pelastajanaan, on Kristuksen veren kautta hänen suosionsa. Muuten hänen väkevä tuomionsa pysyy sinun päälläsi. Tuomio, joka paljastetaan Kristuksen heikkoudessa. Kun uskot häneen, ei vain helvetin tuomio väisty päältäsi, vaan heräät kuolleista eloon. Siis kuolleet ei pysty laulamaan. Vain elävät todella laulavat hänen ylistystään. Ja se sopi kuin nenä päähän se Mikon alustus tuossa, että siellä orkesterissa on lopulta niitä kavereita, jotka esitti sitä soittamista. He eivät oikeasti laulaneet. He olivat kuolleita siellä elävien orkesterissa. Tuomio tulee siis paljastamaan läpikotaisin meidän ylistyksen, sen syvyyden, sen pienen siemenen, onko siellä Jumalan henki, joka puhaltaa meistä sitä ylistystä, vai eikö siellä ole, joka yhtyy hänen tuomioihinsa, hänen sanaansa, hänen lupauksiin. Ylistyksen laulun henki lopulta unohtaa kaikki varasuunnitelmat. Ihminen, joka laulaa pelastuksen riemusta, ei katso enää omaan häpeänsä, syyllisyytensä eikä pelkoonsa. Hän ei turvaudu enää mihinkään epäjumalin. Hänen ei tarvitse esittää. Sitä mukaan, kun hän näkee häpeän, syyllisyyden ja pelkonsa, niin ne menettävät voimansa. Hän voi luovuttaa ne Kristuksessa. Ylistyksen henki on murtuneisuuden henki, joka haluaa nähdä Kristuksen suuruuden. Kuuntele, miten Jeesus itse ylistää, miten hänessä on ylistyksen henki kaikkein vaikeimmassa paikassa. Appa, isä, kaikki on sinulle mahdollista. Ota tämä malja minulta pois. Ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. No, voi tietysti ajatella, että tämä episodi oli niin kuin ennenaikainen. Israelin oli helppo laulaa nyt, kun he oli siellä meren toisella puolella menossa kohti Jumalan lupauksia. Oli helppo laulaa nyt, kun heidät oli pelastettu, vaikka vähän aikaa sitten toisella rannalla he näytti taas, antoi osoituksen siitä omasta epäuskostaan. Jos he olisivat tienneet paremmin siitä, kuinka he tulisivat taas lankeamaan pois lupauksista epäuskoisuuteen, niin olisi helppo sanoa, että no, ne ylisti ennen aikojaan. Heidän olisi pitänyt tietää paremmin. Mutta huomaatko, kuinka tällainen ajattelu taas siirtää sen fokuksen, painopisteen pois siitä ylistykseltä tajuamiselle? Ylistyksen henki siis tietyssä mielessä on sitä heittäytymistä siihen pelastukseen, koska aina on seuraava päivä, jossa on omat ongelmansa. Aina on menneitä asioita, jotka tulee mieleen ennemmin kuin ylistys. Menneitä asioita, joita me yritetään ratkoa ennen nukkumaan menoa tai milloin ne putkahtaa mieleen, jotka itse asiassa tappaa sen ylistyksen. Kyllä Israel oli ollut epäuskoinen ja tulisivat napisemaan Herraa vastaan, mutta joka tapauksessa nyt oli aika ylistää Herraa hänen suurista teoistaan. Ootko koskaan ollut niin innostunut, että et oikein tiedä, mitä tehdä? Silloin niin kuin urheilukisojen yhteydessä, siis kun oma joukkue voittaa, niin siinä aikuinen mieskin kummasti niin kuin tekee mieli tanssia. Tulee ihan semmoinen olo voi tulla. Muistan, kun Pyrinnön koripallojoukkue siis pääsi Suomen mestaruusfinaaliin ja kun niitä karsintapelejä pelattiin. Semmoista ei ollut tapahtunut ties kuinka moneen vuoteen. Ihmiset oli ihan ihmeissään siellä. Muistan sen tunteen, kun sitä vaan katsoi muita ja ei niin oikein tiennyt, että mitä ihmettä tässä niin pitäisi ruveta tekemään, halailemaan. Ja siellä yksi kaveri hyppi vaan tasajalkaa ja taputti käsiä yhteen kuin mikäkin hullu. Meillä on paljon suurempi voitto. Meillä on paljon suurempi pelastus. Okei. Ei ne tainnut voittaa sitten sitä kuitenkaan. Mutta silloin oli aika iloita ja riemuita. Ne myydään aika vähällä, siis joskus opillisista syistä myydään niin kuin ylistys, että tiettyjä muotoja ylistyksestä ei saa harrastaa, niin kuin, että se menee kummalliseksi. Järjestys ilman muuta tietysti seurakunnassa on ylistettävää ja hyvää, mutta tietysti kenen käsitys se on järjestyksestä. Eikö saa lyödä käsiä yhteen? Eikö meistä saa näkyä se? Vaikka sen kuuluisi monella tavalla näkyy. Ylistys, siis tämä henki on siis hyvin spontaani ja seuraa aina hänen pelastustaan. Sitä yritän sanoa. Mennään siis hänen lupauksiinsa kiinnittyvä ylistys edellä. Ei niin, että me ennalta määritellään, että miltä se ylistys saa näyttää. Koska vaikka siellä on niitä valheeseen kiinnittyvää ylistystä, niin kuitenkin me ei saada heittää niin sanotusti lasta pesuveden mukana pois, kun me käydään tätä tasapainottelua. Mennään eteenpäin. Osa 5. Herran peljättävyyteen ja lunastukseen Herran läsnäoloon. Voitte siitä rakenteesta katsoa, kuinka toisella puolella on se pelkoon ja vavistukseen kauhuun jäävät kansat. Ja toisella puolella on Herran kansa, joka kulkee siitä kohti kirkkautta. Ylistys ja laulu, niin kuin alussa todettiin, on siis myös aina yhtymistä suurempaan suunnitelmaan kuin siihen omaan tämänhetkiseen tilanteeseen. pelastus ei ole hetkellinen tapahtuva, vaan sulkee pelastuneen perintöön, joka on osallisuus kuninkaallisesta perheestä. He kääntyvät laulamaan Herran valmistamasta asunnosta, johon kaikki hänen kansansa kuuluvat pääsisivät lopulta perille. Efesolaiskirje 1.11 sanoo, Kristuksessa me olemme saaneet myös perintöosan. Epäjumalan palvoja kansat jää katsomaan sivusta mykkinä, niin kuin egyptiläiset painuivat kuin kivet pohjaan, niin nämä kansat rinnastetaan, he jää mykkinä kivinä katsomaan siihen tuomion alle. Herran kanssa kulkee voittoisena kohti Herran pyhäkköä. Laulu kiinnittää laulajat myös tulevaan kirkkauteen Jumalan läsnäolosta, josta konkreettinen pyhäkkö toimii esimakuna. Menee siis koko matkan ilmestyskirjaan asti. Ilmestyskirja 21.22. Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt, sillä sen temppelinä on Herra Jumala, kaikkivaltias ja karitsa. Luku 15 ja 3. Ja he lauloivat Mooseksen Jumalan palvelijan laulua ja karitsan laulua, sanoen, suuret ja ihmeelliset ovat sinun tekosi, Herra Jumala, kaikkivaltias. Vanhurskaat ja totuudelliset ovat sinun tiesi, sinä kansojen kuningas. Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi, sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansat tulevat ja kumartuvat edessäsi palvomaan sinua, sillä sinun vanhurskaat tuomiosi ovat tulleet julki. Eli taivaallisen ylistyksen odotus aukeaa. Ylistämistä ei voi siis siksi sivuuttaa, koska se on välttämätön osa tätä pelastuneen kiitosta. Ja uuden elämän ihmisen luonne, siis tämä on asia, jota me tullaan tekemään, johon sinut on kutsuttu iankaikkisesti tekemään. Kristus tuo sinut ylistämään, älä laiminlyö sitä. Vähän samalla tavalla kuin kaikki mitä siellä meressä tapahtui, johtui toisaalta hyvin luonnollisista asioista, Mooseksen johtajuudesta, Faaraan julmuudesta, voimakkaasta itätuulesta. Se puhalsi sen meren kahtia. Samaan aikaan ne johtui kaikki Jumalan tahdosta, Jumalan väkevästä kädestä. Eli luonnollinen ja yliluonnollinen menee yhteen. Samalla tavoin tämä laulu saa siis tämmöisen aivan uudenlaisen yliluonnollisen suunnan. Se puhuu niin kuin luonnollisista tapahtumista ja yhtäkkiä alkaa nousemaan sfääreihin. Kirjoittajalla ei näytä olemaan mitään vaikeuksia tai mitään ihmeellistä siinä, että hän pistää nämä kaksi asiaa yhteen. Samalla tavalla kuin ne egyptiläisten vaunujen pyörät tarttu sinne meren pohjaan, mutta itse asiassa se oli Herra, joka saattoi heidät hämminkin ja heidän vaunujensa pyörät irtoamaan, niin samalla tavalla yhtäkkiä hän näkee jo tämän suuren suunnitelman. Kerrotaan, kuinka kansa marssii jakeesta 13 eteenpäin meren rannalta jo kohti pyhää vuorta ja pyhäkköä. Joku miettii, että miten tämä teksti on saanut muotonsa, jos kerran laulu laulettiin siellä meren rannalla ja nyt se kertoo jo näistä tapahtumista, jotka on vasta tulossa. Jotkut tietysti tulkineet se profetiaksi, toiset lauluksi, johon lisätään sitten säkeitä sitä mukaan, kun sitä lauletaan. No, mielenkiintoista tässä on se, että tämä on tämmöinen eeppinen laulu, joka siis ajanjaksolta venyy hyvin pitkäksi, niin kuin on yrittänyt näyttää sen pelastuksen suuruuden kautta. Niin ei sen kirjoittajan Mooseksen itsensä mielestä, niin tässä ei ole mitään epäjohdonmukaista, siinä ei ole mitään ihmeellistä. Sitä luonnollisesta nousee se yliluonnollinen. Tässä taas niin kuin murtuu meidän ajatus siitä omasta lukemisesta. No, kumpi se nyt sitten oli? Oliko se Jumala vai itätuuli? Samalla tavalla. Hänellä ei ole mitään ongelmaa siinä, että yhtäkkiä tästä paisuu suuri pelastuskertomus. Se on siis myös yhteinen matkalaulu. Se muuttuu matkalauluksi. Oikeastaan voisi sanoa, että se kiitosylistyslaulu muuttuu matkalauluksi jakeesta 13 eteenpäin. Se tekee siitä niin eeppisen. Laulu alkaa silloin meren rannalla ja sitä varmasti laulettiin pitkään. Sen osia näkyy myös monissa psalmeissa ja koko vanhan testamentin läpi. Ja usein lauluihinkin viitataan sitten ensimmäisillä jakeilla tai tämmöisellä niin kuin pienoiskoossa yhdellä fraasilla viitataan siihen Mooseksen lauluun tavalla tai toisella. Ihmeellisellä tavalla näemme moniulottuisuuden pelastuksessa. Olemme yhdessä matkalla kohti kotia. Mooses on saanut lupauksen hyvästä maasta, pakanakansojen maasta. Laulussa tämä kaikki on vähän niin kuin se olisi jo tapahtunut, huomaatteko? Mooses oli saanut lupauksen merkin, että he palvoisivat Herraa siellä Siinain vuorella. Ja nyt se laulu katsookin jo, niin kuin tämä olisi temppelivuori, Siionin vuori Jerusalemissa. Samalla tavalla uskon, että ylistys, jos saatte tästä ajatuksesta kiinni, niin se ylistys tuo siis yliluonnollisen tähän hetkeen. Tai se ero ei ole niin suuri kuin meidän naturalistinen maailmankuva meille väittää. Ylistys tuo Jumalan pelastuksen läsnä olevaksi, siis tänne kotikirkkoon, kun me laulamme. Kun me ylistyksen hengellä, sydämen laulun hengellä liitytään niihin lupauksiin. Lopulta paljastuu se, jonka tiedämme. Emme aina niin kuin kokemuksen tasolla, mutta kuitenkin siinä laulussa se avautuu. Että tämä ei ollut mikään kerho tai ideologinen ryhmä tai joku paikka, joka tarjoaa radikaaleille ajattelijoille mukavaa tekemistä. Vaan tämä oli perhe, joka me aistittiin jo tässä. Pelastunut perhe. Tällaiset laulut tuo ikään kuin meidät sinne perille. Joo. Toiset pääsee sinne ennemmin, toiset myöhemmin. Ja lopulta me lauletaan yhdessä. Kummalla puolella sinä olet? Yhteisellä matkalla kohti Herran läsnäoloa uudessa maassa? Vai yksin katsomasta sivusta? Oletko näiden epäjumalan palvelijoiden kansojen kanssa mykkinä seisomassa odottamassa tuomiota? Peljättävää pelastusta, jonka Herra tuo omalle kansalleen. Se on vain hirvittävä tuomion odotus. Tai oletko ehkä pettyneenä omiin seurakuntaunelmiin katsomassa vierestä tätä kulkua? Tai pettyneenä kristillisiin toimituksiin tai opillisiin kiistoihin? Tee parannus. Käänny pois näistä epäjumalista tästä omasta himosta, tästä, että on aina jotakin muuta minun elämälläni, jokin muu tarkoitus kuin ylistää Herraa. Käänny Kristuksen puoleen. Jokainen, joka uskoo häneen, saa syntinsä anteeksi ja iankaikkisen elämän hänen ja hänen ihmistensä kanssa. Tee parannus ja hakeudu seurakuntaan, jos olet pettynyt näihin unelmiin, kristillisiin toimituksiin. Hakeudu seurakuntaan, jossa häntä julistetaan ja jossa häntä ylistetään. Päästään viimeiseen osaan loppuyhteenvetoon. Herra on kuningas aina ja ikuisesti. Hän on siis kaikkialla läsnä oleva, kaikki tietävä, kaikki voipa. Ei ole ratkaisevaa, mitä me voimme antaa, koska hän ei tarvitse mitään. Ei ole ratkaisevaa, missä paikassa me häntä palvomme, minne me menemme. Hän näkee kaikkialle. Ei ole ratkaisevaa se, mitä tiedämme hänestä. Se ei lopulta ole ratkaisevaa. Hänellä on myös kaikki tieto, jonka hän voi vuodattaa omilleen sanassaan. Hänen verrattuna, hänen olemisensa verrattuna, joka on kaikkialla ja suurempaa kuin voin kuvitella. Tämä suuri minä olen, Jahve. Hänen verrattuna me olemme kuin varjoja, jotka hetken lepattaa hänen näytelmänsä kulisseissa. Meidän vastauksemme on hänen kirkkauden loisteeseen kiinnittyvä sydämen laulu. Jos tätä ei tapahdu, emme tule täysin ravituksi, hoidetuksi, uudistetuksi. Meidän täytyy opetella laulamaan uudella tavalla seurakuntana. Laulu päättyy epilogiin, jälkisanoihin, joka kertaa tämän pelastuksen ja tuomion. ja tuo sitten Mirjamin ylistyksen johdon esille. Laulakaa Herralle, hän on ylen korkea, hän voitti kaikki viholliset. Laulu on kulttuurisesti meille ehkä vähän vierasta. Se nähdään tämmöisenä niin kuin kapeana hetken viihdykkeenä. Mutta kuvitellaan, että samalla tavalla meillä on ehkä monesti Jumalan pelastus ja tuomio on hyvin kapea alainen. Laulukin nähdään tällaisena. Oraalisen perinteen vaihtuminen kaiken lävistävään visuaaliseen kulttuuriin on se, mikä määrittää meidän aikaa. Ei siis niinkään tämä laulujen sepittäminen, vaan sellainen hetkellinen viihdyke. Raamatun aika on kertomusten, ääneen lukemisen, puhumisen taidon, näytelmien, musiikin, vastauslaulujen aikaa. Mirjamhan vastaa tässä laulussaan suoraan käännettynä. Hän vastasi. Eli siinä on tämmöinen niin kuin toiset laulaa ja toiset laulaa sitten kertosäkeen tyyppinen ilmeisesti tilanne. Raamatun aika on lukuisiin eri tilanteisiin luotujen hymnien, historiallisten laulujen eli eeposten aikaa. Henkilökohtainen mielipide on, että näitä kohti kannattaa suunnata lapsia. Koska visuaalisuus tuo niin helposti esille sen välinekeskeisyyden, miltä minä näytän tässä kännykän ruudulla, miten tämä media minun tarkoitusperiäni nyt palvelee. Suunnata heitä näkemään niin kuin ylistyksen laulu myös tämän todellisen laulun kautta. Miksi laulu on niin tärkeä? Naisten ylistyksen johtamisessa on Raamatussa siis lukuisia merkkejä. Monia sodan voittamisia, Herran suurista teoista ylistäviä lauluja, naisten sepittämiä lauluja. Lopetan tämän kerran opetuksen yhteen esimerkkiin, joka on siis Hannan kiitosvirsi siitä, kun hän ylisti Herraa Samuelin syntymästä ja hänen antamisestaan sinne pappispalvelukseen. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 2 ja 1. Hanna rukoili ja sanoi, Minun sydämeni riemuitsee Herrassa, minun sarveni kohoaa korkealle Herrassa, minun suuni on avautunut vihollisiani vastaan, sillä minä iloitsen sinun antamastasi pelastuksesta. Ei kukaan ole pyhä niin kuin Herra, ei ole ketään muuta kuin sinä, eikä ole kalliota meidän Jumalamme vertaista. Älkää enää puhuko niin ylpeästi, älköön suustanne lähtekö julkeita sanoja, sillä Herra on kaikkitietävä Jumala, hänen edessään punnitaan teot. Sankarien jouset on särjetty, kompastuneet vyöttäytyvät voimalla, kylläisinä olleet käyvät pelastukseen leipäpaikalla ja nälkäiset lakkaavat näkemästä nälkää. Mätön synnyttää 7 lasta, se jolla on monta lasta kuihtuu. Herättää kuoleman ja herättää eloon. Hän vie alas tuonelaan ja nostaa sieltä ylös. Herra köyhdyttää ja rikastuttaa, hän alentaa ja ylentää. Hän nostaa tomusta alhaisen, korottaa loasta köyhän, asettaakseen heidät ylhäisten rinnalle. Hän antaa heidän periä kunniaistuimen. Maan pylväät ovat Herran ja hän on asettanut maan piirin niiden päälle. Hän varjelee hurskautensa jalat, mutta jumalattomat vaiennetaan pimeyteen, sillä kukaan ei voita omalla voimallaan. Ne, jotka riitelevät Herraa vastaan, murskaantuvat. Herra jylisee taivaasta heidän ylitseen, hän tuomitsee maan ääret. Hän antaa kuninkaalleen voiman ja korottaa korkealle voideltunsa sarven. Herra, älä anna meidän hukata meidän elämää etsimällä vääristä paikoista, juoksemalla omien himojen perässä, kääntymällä aina omien kuvitelmiemme puoleen siitä, mikä olisi sinulle arvokkaampaa. Auta meitä ylistämään, auta meitä unohtamaan hetkeksi meidän tilanne ja elämään myös vaikeissa tilanteissa ylistyksen hengessä, laulun hengessä. Olkoon tämä kaikki Kristuksen ylistykseksi ja meidän syväksi tyytyväisyydeksi Jeesuksen nimessä. Aamen.